Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 7. septembar, u vestima dana. Danas i sutra u Briselu nastavak tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine. Bivši ministri zemalja regiona pozvali lidere Evropske unije i NATO da pomognu mirno rešavanje eskalirajućeg sukoba u Crnoj Gori. Srbija rizikuje da izgubi status bezbedne države za COVID-19, saznaje naš radio. Blinken negira da su talibani blokirali Amerikance da napuste Mazar-i-Sharif. Južna Koreja testirala prvu balističku raketu more-zemlja. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i ovo. Milan Jovanović iz Digitalnog forensičkog centra za Radio Slobodna Evropa kaže da je vlada Crne Gore objavila dezinformaciju kada je tvrdila da je na policiju na Cetinju u nedelju rano ujutru bačen molotovljev koktel, što je bio povod da policija krene u akciju protiv do tada mirnih demonstranata.
Na osnovu informacija od naših ljudi sa terena, na više lokacija na Cetinju, ne samo u nedelju, već i u subotu, tog jutra smo saopštili na osnovu činjenica kojima smo raspolagali da nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije. I pred tom stavu i ostane.
Poslušajte i Brittany Monier i Kimberly Matheson, dve medicinske sestre u Portlandu u Americi, koje kažu da su nevakcinisani ogromna većina hospitalizovanih sa teškom kliničkom slikom.
Medicinske sestre Brittany Monier i Kimberly Matheson govore o emocionalnim posledicama pandemije.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Svaki dan će biti težak. Samo sam zabrinuta oko toga šta će dan doneti, šta će se dogoditi, ko će umreti.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U sedištu Evropske unije u Briselu danas se nastavlja dijalog na nivou šefova pregovaračkih ekipa Srbije i Kosova. Šef srpske i kosovske delegacije Petar Petrović i Besnik Bislimi prema najavi danas se odvojeno sastaju sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a sutra se očekuje trilateralni sastanak na kojem će učestvovati obe strane kao i Lajčak. Peter Stano, portparol Evropske unije, za novinare ponovio da briselske institucije očekuju da se ispoštuju i sprovedu svi sporazumi postignuti u okviru dijaloga uz posredovanje Unije. Šef beogradske pregovaračke ekipe Petar Petković je nagovestio da će od ovog susreta zavisiti da li će doći do nove runde dijaloga na najvišem političkom nivou. On je u oči bilateralnog susreta s Lajčakom ocenio da će se novi sastanak između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija zakazati ako Priština pokaže spremnost da ide dalje. Kako je novinarima rekao, u naredna dva dana Beograd će insistirati na pet važnih tema: formiranju zajednice srpskih opština, nestalima, pravosuđu, energetici i slobodi kretanja. Očekuje se da se na sastanku raspravlja o sporazumima koji su postignuti u okviru procesa i o stepenu njihove implementacije. Prema izvorima Evropske unije, ovaj sastanak bi trebalo također da služi kao priprema za predstojeći susret lidera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u okviru dijaloga trebalo bi ponovo da se sastanu do kraja ovog meseca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši ministri zemalja regiona pozvali su lidere Evropske unije, Evropskog saveta i NATO da se zbog aktuelne situacije u Crnoj Gori posle dešavanja na Cetinju uključuje u aktivan politički dijalog i pomognu, kako su naveli, mirno rešavanje eskalirajućeg sukoba. Apel je upućen predsjednicima Evropske komisije Ursuli von der Leyen i Evropskog saveta Charlesu Michelu, kao i generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa. Potpisnici apela su Dietmar Buschati iz Albanije, Enver Hoxha iz Kosova, Roman Jakić iz Slovenije, Emil Kirijaš iz Severne Makedonije, Žarko Korać iz Srbije, Zlatko Lagumđija iz Bosne i Hercegovine i Vesna Pusić iz Hrvatske. Vest da je 5. septembra rano ujutro oko 6 sati na policiju na Cetinju bačen molotovljev koktel, što je bio povod za policijsku akciju protiv do tada mirnih demonstranata, tema je u vezi s kojom su se oglasili najviše državni zvaničnici, opozicija, opština Cetinje, kao i digitalni forenzički centar, iz kojeg tvrde da se radi o lažnoj informaciji. Da li je policija krenula na građane na osnovu lažne informacije, pokušao je da otkrije Predrag Tomović.
Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa kaže da su vlada i pojedini mediji objavili dezinformaciju kada su stvrdili da je na policiju na Cetinju nedjelju ujutru u 6 sati bačen molotovljev koktel, a što je bio povod da policija krene u akciju protiv do tada mirnih demonstranata.
Kao što smo dakle i sinoć rekli, mi smo geolocirali sam video koji je objavljen sinoć na vijestima. On je nastao u Dečanskoj ulici, to je jedna mala zamučena ulica u kojoj su sukobi policije i demonstranata vodili nešto kasnije. Kao što se naravno i vidi na snimku da je dakle, on nastao između 9 i 9.30. Na osnovu informacija od naših ljudi sa terena na više lokacija na Cetinju, ne samo u nedelju već i u subotu, tog jutra smo saopštili na osnovu činjenica kojima smo raspolagali da nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije i pri tom stavu i ostajem.
I kamere televizije Crne Gore zabilježili su prekjuče ujutru trenutak kada jedan od demonstranata na Cetinju drži u ruci molotovljev koktel. Uključenje uživo u vanredne vijesti televizije Crne Gore bilo je u 9 sati i 14 minuta. Podgoričke vijesti su 5. septembra objavile da su iz vlade dobile informaciju da je na policiju u 6 sati ujutru u centru Cetinja bačen molotovljev koktel i da je zbog toga premijer Zdravko Krivokapić naredio akciju protiv demonstranata. Informaciju da je na policiju u to vrijeme bačen molotovljev koktel demantovali su iz opozicione Demokratske partije socijalista i opštine Cetinje. Istog dana vijestima su iz vlade dostavili fotografiju, a u ponedjeljak 6. septembra i video snimak na kojem se vidi osoba koja drži navodno eksplozivnu napravu. Ponovo Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra.
Ipak, ako će se ispostaviti, video sam je, koji je objavljen vijestima, je nastao 3 sata između 9 i 9.30 nakon saopštenja premijera toga jutra. A saopštenje je bilo negdje oko 5 do 6 i oko 6 i 16 je objavljeno na portalu vijesti. A video koji su oni objavili nakon toga je nastao u 9 sati, što opet govori o određenim stvarima, znači mogu se izvući određeni zaključci.
Premijer Zdravko Krivokapić je na konferenciji za novinare 6. septembra priznao da je na osnovu fotografije o navodno bačenom molotovljevom koktelu na policiju u nedjelju ujutru u 6 sati, za koju se naknadno pokazalo da je lažna, naredio da policija baci suzavac i šok bombe na do tada mirne građane koji su bili okupljeni u centru Cetinja. Upitano vijesti njegovog kabineta o bacanju molotovljevog koktela, premijer je kazao da su imali fotografiju koja je svjedočila da je eksplozivna naprava bačena.
Imamo tu fotografiju. Da li ona stara, lažna ili nelažna, ja u tom trenutku nije se provjerao. Mi ćemo to provjeriti. I to se provjerava i mislim da će biti tačno ono što sam ja rekao, ali da ne ulazimo sad u pretpostavke koje me mogu optužiti da govorim nešto što nije tačno.
A uoči konferencije za novinare premijera Krivokapića u medijima je objavljeno da će on zatražiti smjenu direktora uprave policije Zorana Brđanina i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića u vezi sa događajima na Cetinju. Premijer na više ponovljenih novinarskih pitanja o tome nije odgovorio konkretno, ali je najavio da će narednih 7 dana u komandnom dijelu biti ispitan svaki čin pojedinca.
I to će u sljedećih 7 dana biti urađeno i vi ćete biti informisani. Niko neće biti pošteđen, bez obzira koju funkciju ima i koja ga politička partija štiti.
Iz građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa danas nisu ni potvrdili ni demantovali informaciju da će ta partija usloviti opstanak vlade ukoliko direktor uprave policije Zoran Brđanin i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović budu smijenjeni. Iz URA su najavili da će se tim povodom oglasiti narednih dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka Enis Imamović rekao je u obraćanju pred Skupštinom Srbije da je ovih dana na delu progon jedne novopazarske učiteljice od strane režima i režimskih medija i da ta kampanja ima za cilj da zastraši Bošnjake i poseje strah. Učiteljica škole Rifat Burđović Tršo, Adela Melajec Karahmetović, dala je 5. septembra izjavu policiji nakon što prvog dana školske godine u toj školi nije puštena himna Srbije. Odluku da 1. septembar po prvi put u istoriji u svim školama počne državnom himnom Bože pravde donelo je Ministarstvo prosvete. Poslanik Imamović je u danu za poslanička pitanja u Skupštini pitao ministra prosvete Branka Ružića na osnovu kog člana Ustava i zakona je propisao da se u školama mora intonirati državna himna.
slobodnaevropa.org.
Slovenačko predsjedavanje Evropskom unijom uvrstilo je Srbiju među države koje rizikuju da se uklone sa liste bezbednih zemalja što se tiče putovanja na teritoriji Evropske unije, saznaje Radio Slobodna Evropa. Prema našim izvorima, u sredu 8. septembra o tome će raspravljati ambasadori zemalja Unije. Osim Srbije, u regionu je na listi potencijalnih nebezbednih država i Albanija. U slučaju da se izglasa lista sa novim predlozima, građani Srbije neće više moći da slobodno putuju u zemlje Evropske unije. Ove izmene dolaze nakon pogoršanja epidemiološke situacije u ovim državama, a Evropska unija redovno ažurira listu država u skladu s podacima koji se tiču broja zaraženih koronavirusom. Srbija je bila među prvim državama regiona kojoj je Evropska unija početkom leta ukinula restrikcije za putovanje. 30. avgusta je Evropska unija formalno skinula Crnu Goru, Kosovo i Severnu Makedoniju sa liste bezbednih zemalja zbog pogoršanja situacije sa pandemijom COVID-19 u tim državama. Međutim, Savet Evropske unije je ostavio zemljama članicama da individualno odlučuju kako će postupati s vakcinisanim osobama iz ovih država. Evropska unija na svake dve nedelje ažurira listu koje države se mogu smatrati bezbednim u skladu s epidemiološkom situacijom u svakoj zemlji pojedinačno. Države dobiju status da su bezbedne ako u posljednjih 14 dana bude zabeleženo najviše 75 pozitivnih slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika. Epidemijska situacija je prilično alarmantna i teža nego ikada od početka epidemije, rekao je koleginici Dragani Cvetković profesor dr. Radmilo Janković, anestezijolog iz Kliničkog centra u Nišu, komentarišući posljednji zvanični izveštaj koji je Ministarstvo zdravlja objavilo juče popodne, prema kome u Srbiji od 16.449 testiranih osoba pozitivno čak 4.103, dok je nažalost 19 osoba preminulo. Prema njegovim rečima, vreme je za crveni alarm.
Idu nam teški dani, ali šta je tu je? Mi nećemo ostavljati pacijente ispred bolnice, bili oni vakcinisani ili ne, rekao je za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Radmilo Janković, koji je naglasio da ponovo dolazimo u situaciju kada će biti uskraćeni ne-covid pacijenti.
Kruševac je noćas, znači, prešao 400 hospitalizovanih pacijenata, oni će možda moći da prime pacijente još danas, eventualno sutra. I sve bolnice na jugu već narednih dana, one su već, ove, da kažem, u manjim mestima su već otvorile COVID odelenje, Klinički centar Niš, od koga zavisi apsolutno tercijalna zdravstvena nega na jugu Srbije, će morati da uđe u COVID sistem već, verovatno, možda sutra.
Ubedljivo najveći broj ljudi koji umire svakoga dana su nevakcinisani. Imamo veliki broj starih ljudi kod kojih je došlo do proboja imuniteta, odnosno prošlo je dosta vremena od primanja prvenstveno slabih vakcina, kao što je Sinopharm. Problematično je ponašanje mladih ljudi koji se uopšte ne pridržavaju mera zaštite, ni tim, kako kaže Janković, iko daje neke značajne smernice za to.
Od 20.000 ljudi koji dođe na koncert Zdravka Čolića, sigurno je njih makar 300-400 bilo zaraženo, mlađih koji su bez simptoma, koji čak i ne znaju da su zaraženi, i onda to kreće, znači, jedna spirala gde se onda zaražavaju njihovi ukućani koji mogu biti i vakcinisani, ne, i mi to ne, mislim da više ne možemo zaustaviti.
Potrebno je što pre pooštriti mere zaštite i pre svega uvesti propusnice za ljude koji, kako je rekao, rade sa ljudima.
Na neki način tim propusnicama smanjiti mogućnost da ljudi koji su zaštićeni, da, mislim, znam da je to nepopularno, naročito verovatno u izbornoj godini da svi nekako kalkulišu, ali mi više nemamo manevarskog prostora. To su mere koje, ili na kraju krajeva pustiti sve kako je sada, ali to će biti prilično tragično. Mislim, sigurno brojevi preminulih će toliko rasti narednih dana da će to biti onako nažalost najteža poruka, ali najjasnija.
Janković je rekao da je važno što pre vakcinisati trećom dozom sve one koji nisu u prve dve dobili RNA vakcinu. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Dok Srbija beleži nešto više od polovine vakcinisanog odraslog stanovništva, evropski prosek je gotovo 20% veći. Pojedine evropske države, poput Francuske i Italije, uvele su i COVID-19 propusnice, kojima se pristup javnim objektima omogućuje vakcinisanima protiv koronavirusa ili negativno testiranima. Međutim, Srbija se još ne odlučuje na takav korak, ali će se o tome, kako je najavljeno, raspravljati na prvoj narednoj sednici kriznog štaba. Kako i nevakcinisane i vakcinisane građane zaštititi od novog naleta pandemije? U prilogu koji sledi, odgovore na ova pitanja potražila je Nevena Bogdanović.
Srbija dnevno beleži više od 4000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a najave su da se pik ovog pandemijskog talasa očekuje u naredne 2 ili 3 nedelje. U međuvremenu građani se pozivaju da se vakcinišu u većem broju. Umesto dosadašnjih 50, treba nam najmanje 80% vakcinisanih. Kako za RSE kaže član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović, vakcinisani u vrlo malom procentu dobijaju teže oblike korone.
Podaci koji govore o tome da mi imamo preko 92% hospitalizovanih ne vakcinisanih, već umrlima takođe taj odnos posla.
U cilju zaštite stanovništva od zaraze, ali i promocije vakcinacije, u Francuskoj je za ulazak na utakmicu u muzej ili kafić građanima potrebna potvrda da su primili obe doze vakcine, negativan test na koronavirus ili potvrda da su nedavno preležali COVID. Prema najavama državnog sekretara Mirsada Đerleka, COVID propusnice biće tema prve naredne sednice kriznog štaba, a ukoliko se odluči da uvede COVID propusnice, Srbija bi, kako je ranije izjavio, predsjednik Aleksandar Vučić, trebalo da razmišlja o poštovanju Ustava. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić, međutim, rekla je za RSE da Ustav Srbije dozvoljava uvođenje zdravstvenih propusnica.
U Srbiji je po Ustavu dopušteno ograničiti ljudska prava ako su ciljevi za ograničenje opravdani. Ustav kao jedan od opravdanih ciljeva predviđa sprečavanje širenja zaraznih bolesti. To je dakle legitiman cilj.
U Srbiji se za uvođenje zdravstvenih propusnica zalaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar kao i epidemiolozi kriznog štaba. Među njima je i doktor Branislav Tiodorović.
Moramo da se pitamo, za to kod nas samo ima problema pravne prirode, a nema na primjer u Francuskoj, apsolutno ima opravdanja. To nije nikakva diskriminacija. Vakcinacija nije problem demokratije, nego civilizacije.
Uoči početka nastave, Ministarstvo prosvete je objavilo da je oko 52% radnika u prosveti vakcinisano. Prema rečima premijerke, oko 20% zdravstvenih radnika nije se vakcinisalo protiv koronavirusa. To je prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Mirsada Đerleka ozbiljan problem, jer bi, kako kaže, bilo nedopustivo da lekar zarazi pacijenta ili nastavnik učenika. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić odgovara na pitanje da li bi po važećem zakonu roditelj mogao da traži da dete pohađa nastavu samo kod vakcinisanog nastavnika ili pacijente da ga pregleda samo vakcinisani lekar.
Zakon koji bi ovlašćivao vas kao roditelja da zahtevate i da izdejstvujete to da vašem detetu predaje samo neko ko je vakcinisan, ne postoji.
Pacijenti?
Kad je u pitanju odlazak od lekara, vi uopšte nemate nikakvog osnova čak ni da pitate da li je lekar vakcinisan.
Epidemiolog kriznog štaba Branislav Tiodorović uz kolege iz tog tela zalaže se za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika protiv koronavirusa.
To je već jasno i u svetu i kod nas. Naš pravilnik o imunizaciji vrlo precizno utvrdio koje su to bolestnice koje moraju biti vakcinisani zdravstveni radnici koji rade u određenim oblastima. To mi je ovde potpuno jasno, samo to je pitanje, da kažemo, odluke. A onda, molim lepo, naprimjer neki zdravstveni radnici nisu mogli da rade na dijalizi ako se nisu vakcinisali protiv hepatitisa.
Međutim, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da bi uvođenje obavezne vakcinacije protiv koronavirusa za zdravstvene radnike otvorilo druge probleme za Srbiju i eventualno odvelo na Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Može li se uvesti obavezna vakcinacija Pitali smo profesorku prava Vesnu Rakić-Vodinelić.
Mislim da nema niče u našem ustavu što sprečava propisivanje obavezne vakcinacije za pojedine kategorije ljudi.
Evropski sud za ljudska prava donio je u avgustu prvu odluku koja je vezana za vakcinaciju protiv COVID-19. 25. avgusta sud je odbio tužbu koju je podnelo gotovo 700 pripadnika francuske vatrogasne službe koji su tražili da se za njih ukine obavezna vakcinacija protiv koronavirusa u Francuskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Delta soj koronavirusa doveo je do sedmomesečnog maksimuma u broju infekcija u Sjedinjenim Državama sa više od 160.000 prijavljenih novozaraženih dnevno. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji dostigao je 7 miliona slučajeva, a zvanični ukupan broj umrlih sada iznosi više od 187.000. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza kaže da bi pristup vakcinama protiv COVID-19 trebalo da bude pravo svih, a ne privilegija za nekolicinu. Kvalifikacije za svetsko fudbalsko prvenstvo između Brazila i Argentine prekinute su nakon što su se brazilski zdravstveni zvaničnici usprotivili učešću trojice argentinskih igrača za koje kažu da su prekršili pravila karantina. Više pojedinosti ima Sonja Gočanin.
Ogromna većina onih koji umiru od COVID-19 ili su hospitalizovani sa teškom kliničkom slikom su nevakcinisani, kažu zdravstveni zvaničnici. Medicinske sestre u medicinskom centru Maine u gradu Portland u Sjedinjenim Državama kažu da su ranije uglavnom lečile starije pacijente ili one sa hroničnim oboljenjima, a sada leče inače zdrave pacijente u 40. i 50. godinama. Medicinske sestre Brittany Monier i Kimberly Matheson govore o emocionalnim posljedicama pandemije.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Svaki dan će biti težak. Samo sam zabrinuta oko toga šta će dan doneti, šta će se dogoditi, ko će umreti.
Broj smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama prešao je 1500 dnevno u protekloj nedelji. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji 5. septembra dostigao je 7 miliona slučajeva. Prema novim podacima vlade, ukupan broj zaraženih iznosi 7.012.599, a ukupan broj umrlih iznosi 187.200. Broj dodatnih smrtnih slučajeva za koje neki epidemiolozi kažu da je najbolji način da se izmeri broj umrlih tokom pandemije dostigao je u julu 528.000. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza rekao je 5. septembra da vakcine protiv COVID-19 moraju biti dostupne svima jer se siromašne zemlje i dalje bore za nabavku zaliha. To je saopštio na kraju prvog dana sastanka G20 ministara zdravlja u Rimu.
Danas postoje velike nejednakosti između najbogatijih i najnaprednijih zemalja, koje sada imaju veoma značajne stope vakcinacije i nastavljaju da napreduju. A zatim postoje zemlje koje su zaostale. Prednost Rimskog pakta na kojem radimo je stvaranje uslova da vakcine budu pravo za sve, a ne privilegija za nekolicinu.
Rekao je ministar zdravlja Italije Roberto Speranza. Kvalifikaciona utakmica za svetsko fudbalsko prvenstvo između Brazila i Argentine prekinuta je 5. septembra, nakon što su se brazilski zdravstveni zvaničnici usprotivili učešću u igri tri argentinska igrača za koja kažu da su prekršila pravila karantina. Zvaničnici sa brazilskim zdravstvenim regulatorom izašli su na teren u areni Corinthians u San Paulu samo nekoliko minuta nakon početka utakmice kako bi prekinuli utakmicu. Sat vremena nakon što je utakmica počela, utakmica je zvanično prekinuta. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je brazilski zdravstveni regulator Anvisa rekao da se četiri argentinska igrača koji igraju u engleskoj premijer ligi moraju izolovati i da ne mogu igrati na utakmici. Prema brazilskim pravilima, posetioci koji su bili u Velikoj Britaniji 14 dana pre ulaska u zemlju moraju 14 dana po dolasku provesti u karantinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Naoružani talibani pucali su u vazduh da rasture demonstrante u Kabulu, izjavili su svedoci agencije Reuters. Stotine ljudi uzvikujući parole poput žive otpor i smrt Pakistanu marširali su ulicama u znak protesta protiv talibana i kako su naveli mešanja Pakistana u unutrašnje poslove Afganistana. Američki državni sekretar Antony Blinken demantovao je izveštaj da su talibani blokirali Amerikance koji pokušavaju da polete iz Mazar-i-Sharifa, grada na severu zemlje, ali je rekao da ta grupa nije dozvolila odlazak čarter letova jer nekim ljudima nedostaju važeći putni dokumenti, prenosi Reuters. Južna Koreja testirala je stratešku balističku raketu More zemlja, sopstvene proizvodnje, prenela je agencija France Press objavu južnokorejske novinske agencije Yonhap. Yonhap navodi da probe novih raketa treba da doprinesu spremnosti Seula u odbrani od Severne Koreje. Ruska služba bezbednosti optužila je Ukrajinsku vojno-obaveštajnu službu za organizovanje napada na gasovod na Krimu, koji je Rusija anektirala nakon što je Moskva uhapsila krimsko-tatarskog lidera zbog incidenta. FSB je saopštio da su Ukrajinska vojno-obaveštajna služba GUR i Mejlis, zabranjeno predstavničko telo krimskih Tatara, skovali zaveru da izazovu eksploziju gasovoda 23. avgusta ispred grada Simferopolja, javlja Reuters. Nije bilo zvanične reakcije Ukrajine na te optužbe.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Prkoseći upozorenjima velikih ekonomija i finansijskih regulatora, ali i neslaganju većine stanovništva te centralnoafričke države, Salvador je postao prva zemlja u svetu u kojoj se Bitcoin koristi kao zvanična valuta, što bi, smatraju analitičari, moglo da utiče na položaj kriptovaluta u globalnom finansijskom sistemu, pišu svetski mediji. Bitcoin, uz američki dolar koji je u Salvadoru usvojen 2001. godine i koji će se i dalje koristiti kao referentna valuta, 7. septembra postala je zvanična valuta najmanje države Centralne Amerike i prema zakonu mora da se prihvati kao plaćanje kada se ponudi, osim ako dobavljači ili primaoci nemaju tehnologiju za obavljanje transakcija, piše Londonski Times. Vlada je formirala fond od 150 miliona dolara u Razvojnoj banci Salvadora koji će se koristiti za pretvaranje Bitcoina u američku valutu. Međutim, dodaje Times, 70% stanovništva ne koristi banke. Također, za korišćenje Bitcoina neophodan je pristup internetu, a samo 45% zemlje je umreženo. Salvadorski predsjednik Nayib Bukele obećao izgradnju infrastrukture koja će ruralnom stanovništvu omogućiti povezivanje sa internetom. Također je pokušao da reši zabrinutost za sredinu zbog energetski intenzivnog Bitcoin rudarenja kada kompjuteri troše velike količine energije, sugerišući da bi obilna proizvodnja geotermalne energije u Salvadoru, čiji je potencijal uglavnom neiskorišćen, mogla igrati ulogu u pokrivanju energetskog duga. Većina stanovnika Salvadora ne slaže se sa vladinom odlukom da usvoji Bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja, a mnogi ne znaju kako da koriste digitalnu valutu i nepoverljivi su prema tom projektu, pokazalo je istraživanje Centralnoameričkog univerziteta, piše Reuters. Najmanje 67,9% od 1281 ispitane osobe izjavilo je da se ne slaže ili da se jako protivi korišćenju Bitcoina kao zakonskog sredstva plaćanja, dok je nešto više od 32% ispitanika kazalo da se slaže s tim na određenom nivou. Istraživanje je također pokazalo da većina ispitanika misli da će glavni korisnici upotrebe Bitcoina biti bogati, strani ulagači, vlada i poslovni čelnici. Dok se Salvador pripremao da postane prva zemlja u svetu u kojoj je Bitcoin zvanična valuta, u zemlji su registrovane podele i skepticizam oko mera koje vlada predstavlja kao način za podsticanje ekonomskog razvoja i zapošljavanja, ističe BBC. Vlada je također građanima ponudila besplatan digitalni novčanik na koje mogu dobiti $30 u Bitcoinima. Međutim, ističe BBC, nedavni protesti u glavnom gradu San Salvadoru pokazali su nedostatak poverenja među građanima, od kojih mnogi još nisu upoznati sa kriptovalutama. Dok se projekat uvođenja Bitcoina kao zvanične valute u maloj centralnoameričkoj državi sa oko 6,4 miliona stanovnika suočava sa skepticizmom naprednih ekonomija i MMF-a, neki to smatraju revolucionarnim, piše Financial Times, ističući da su kriptovalute privlačnije u zemljama sa istorijom finansijske nestabilnosti i često postoji alternativa slabim nacionalnim valutama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pred kraj još jednom vesti dana, danas i sutra u Briselu nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Južna Koreja testirala prvu balističku raketu More-Zemlja. Vreme sutra toplo, sunčano, do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.